alkohols un stūra nav savienojamas lietas, un skaidrs, ka to mēs varam darīt tikai skaidrā. Un, protams, šajā sakarā policija veiks arī pastiprināt šos te reidus, masveidu pārbaudes. Protams, ne tikai dzērē šoferis mēģināsim atturēt no sēšanās pie stūras, bet arī tāpatās kontrolēsim, vai vadītāji ievēro cits drošības aspektus, tātad drošību jostu izmantošanu ne tikai pašiem, bet arī pasažieriem. Vēlētos arī atgādināt, ka šie laika apstākļi mums ir ļoti mainīgi un, cik man zināms, sinoptiķi nesola varbūt tādu izteiktu sniegu, bet iespējams tas laiks būs mainīgs ar kaut kādām laika maiņām no plusiem uz mīnusiem. Tas liecina to, ka varētu būt arī šis te melnais ledus, tāpēc arī vēlētos atgādināt par šo te transportlīdzi tehnisko stāvokli, riepu, atbilstību laika apstākļiem. Ja? Un, protams, doties jau laicīgi uz svinību vietām, lai nebūtu šī steiga, lai nebūtu šī pārgalvība, kas var beigties ar kaut kādiem traģiskiem notikumiem. Ja?